تصویر نمبر 23، یسو زندہ ہو گیا۔ یہودیاں نے یسو نو لکڑی دی سلیب تے چڑھا کے مار دیتا، پر تیجے دن وہ پھر زندہ ہو گیا۔ خدا نے یسو نو موت تے فتح بخشی تے او پھر کدی بھی نہیں مرے گا۔ تد لوگ جان گئے کہ یسو مسیح سچ مچ خدا دا بیٹا ہے۔ یسو نے اپنے شاگرداں نو کیا، آسمان تے زمین دا کل اختیار مینوں دتا گیا ہے، ساری دنیا وچ جا کے لوکاں نو میرے شاگرد بناؤ تے میرے حکم انہاں نو سکھاؤ، میں ہمیشہ تہاڈے نال رہاں گا۔ یسو نے شیطان، گناہ تے موت تے فتح پائی۔ او اپنے منن والیاں نو ہمیشہ دی زندگی بخشدا ہے تے او چاہندا ہے کہ اسیں اس پیغام نو دوجیاں تیکر پہنچائیے۔